Kučinska valdības ministri vakar uzklausīja ekonomikas ministrijas priekšlikumus par obligātās iepirkuma komponentes, jeb OIK atcelšanu no 2022. gada. Ministrijas priekšlikuma paredz vairākus pasākumus, lai ar 2022. gada 1. janvāru atceltu esošo elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmu, to nomainot pret atbalstu, kas būtu balstīts tirgus principos un zaļās enerģijas ražotājiem piemaksājot. Galvlēmums par OIK atcelšanu gan ir atstāts jaunās valdības pārziņā, un cik jēdzīgi un saprātīgi ir ekonomikas ministrijas izstrādātie priešlikumi. Šorīt jautāsim enerģetikas ekspertam Jurim Ozoliņam, kurš pievienojies mums studijā. Labrīt!
Labrīt!
Nu jau šeit ir katram saprotams saīsinājums OIK vārdu salikums obligātā iepirkuma komponentu un asociējas galvenokārt ar vienu lielu bledību schēmu, jo īpaši Saeimas vēlēšanu laikā tikai retais kandidāts nesolīja, ka šo sistēmu likvidēs un atcels. Vai tas ekonomikas ministrijas piedāvātais variants ir jēdzīga ceļakarte, kā
nu, šeit ir tāds pats analoģija, kā pirms dažām minūtēm mēs dzirdējām par amerikāņu karaspēku izvešanu no Sīrijas, ka priekš tiek kaut kas pateicis, ka kaut kas ātri notiks, pēc tam apķerās, kad ir kaut kādas praktiskas lietas un tad jāsāk mierināt. Nu, šā rezultātā ekonomikas ministrija, bet atgriežoties pie vēstures, pēc ar ļoti lielu valdības uzdevumu kavēšanos iesniedz šo dokumentu, un vakar viņš beidzās bez kādas diskusijas par viņu. Un premjers pilnīgi pareizi pateica. Dokuments ir ārkārtīgi juceklīgs, pretrunīgs, un lai tie, kas tagad, kas solīja pirms vēlēšanām, mēģina viņu lasīt un saprast, kas par ko ir runa. Tur ir dažas tātad racionālas lietas, bet es teikšu tā, atskaitot tos, kas viņi ir rakstījuši, ir ārkārtīgi grūti saprast, orientēties tajos informācijas džungļos, kas ir ļoti nevajadzīgi. Bet jūs uzsvērāt galveno lietu, kad varētu pāriet uz tirgus attiecībām. Un tas patiešām ir pārsteidzoši, jo ja pagājušā gada jūnijā par šo priekšlikumu pirmo reizi runāja Ašrādena vadītajā darba grupā, pēc tam viņš pilnīgi pazuda un ministrs turgalvīgi turējās pie tā sauktiem zaļiem certifikātiem, ko toši vien cilvēki ir aizmirsuši, un pēkšņi viņi tagad gan tiek aprakstīti, bet saka, nē, kaut kāda cita schēma ir labāka. Ja tajā laikā tas tiktu nopietni izrunāts, tā skaitā ar industriju, es domāju, ka mums no pagājuši, no šā gada janvāra tāda iepirkuma schēma neeksistētu, un mums būtu tiešām jau šī jaunā uz tirgus principiem balstītā schēma, bet lai nemaldinātu patērētājus, patērētāju maksājumi bez šaubām paliktu, un viņi paliks arī šajā plānā.
Tā kā patiesībā netiek atcelta, bet pārsaukta schēma.
Jā, nu, redziet, pagājušais gads bija izteikti dezinformācijas un populismu gads, nu, kā jau vēlēšana gads, un tur piedalījās visi, gan pie varas esošie, gan tie, kas vēlās pie viņas nokļūt, un tika sasolīts neskas, bet pati lielākā nelaime bija tā, ka šī informācija ir juceklīga un nepārtraukt kaut kāda pārteikšanās par viņu. Mums eksistē trīs veidi atbalsts schēma, tādi lieli komponents dabas gāzei ražojot elektrību un siltumu lielajām elektrostacijām, kas bija lausties abas šīs lielās, un atjaunojamajai vietējai enerģijai. Un nepārtraukti arī pat šajā pēdējās, pat vakar ekonomikas ministrs ar šo skaitļus jauca, cik tad daudz maksā par vienu atbalstu, par otru atbalstu. Un tad tika paziņots, kad ir varonīgi atņemtas atļaujas elektrostacijām un ietaupīti 390 miljonus patērētāju maksājumu, kas ir pilnīgi nepatiesība, jo runa ir par stacijām, kuras nekad nav uzsākušas darbību. Tādēļ, ka viņas vai nu neuzcēla, vai netaisījās to darīt, tīri formāli papīru darbi. Atskaitot kādi 3 vai 4 gadījumi.
Šiem netika maksāts par to, ka viņi ir apņēmušies kaut ko darīt?
Protams, tāpat kā netika maksāts tajā slavenajā sižetā nekā personīgi. Viņi nekad tajās atbalsts schēmās nav bijuši šīs stacijas. Tas ir tīrākā sabiedrības maldināšana. Un tagad mēs esam nopietnas problēmas priekšā, jo runa iet par stratēģiskiem jautājumiem, kas ir stratēģiski svarīgi gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai, gan visai pasaulei. Pārēja no fosilās enerģijas uz atjaunojumu vai vietējo enerģiju. Tā ir kopējā Eiropas stratēģija, mēs paši piedalījāmies viņas izstrādē, mēs piedalījāmies Eiropas likumdošanas izstrādē, mēs visas šīs atbalsts balstam uz savu likumu bāzes, un tā arī mēs nekad neesam atraduši nevienu uzņēmēju, kurš ir saņēmis kādu atļauju nelikumīgi. Un to vajadzētu labi apzināties. Un tad, nu, tad ir tiešām jautājums, cik tad, vai mums ir kaut kas vēl nākotnē jāatbalsta. Ekonomikas ministrijas priekšlikumā jā, ir vajadzētu 0,3% no koprodukta, kas šodien vai pagājušajā gadā ir apmēram 0,48%. Un neviens procents, kā min ekonomikas ministrs. Tāpēc es arī lietoju šos vārdus. Tā ir dezinformācija. Un piekam ļoti, ļoti tāda būtiska.
Jā, premjeris Mārš Čiņš savukār jautāts par ekonomikas ministrijas priekšlikumu teica, ka ceļa kartē tā esotu gan saprātīga, bet diskusijas ar nozari par to nav notikušas, un tas, lai paliek un lēmumu pieņemšana attiecīgi jaunās valdības ziņā.
Jā. Ja viņš to, nu, viņam nekas cits neatlika, kā nosaukt to par ceļa karti. Bet jūs ļoti labi saprotiet, ko nozīmē vārds ceļa karte. Lai ceļa karte realizētu, ir jāveic kādi juridiski labojumi, ir jāpadomā par finansu sekām, ir jāpadomā par investīciju klimatu un vispār par uzticību valsts institūcijām.
Ja tiek īstenots ekonomikas ministrijas priekšlikums ceļa kartē, vai tas nozīmē, ka samazināsies atbalsts subsidētajai elektroenerģijai un Latvijas ekonomika kopumā neatkarīgi, vai nauda nāk no iedzīvotājiem akiem vai valdības valsts kases?
Jā, tas ir vislabākais jautājums, ko kāds varētu uzdot par šo. Cik daudz tur ir paredzēts pārnest uz valsts budžetu, un sakiet, ar ko tas sevišķi atšķirās no maksājuma par elektrību?
Iedzīvotāji to neredz elektrības rēķinā.
Jā, bet iedzīvotāji to redz varbūt kā neieguldīt to naudu veselības aizsardzībā vai izglītībā. Tas nozīmē, ka tas ir subsidējam vai palīdzam bagātai, turīgiem ļaudīm, kur lieto daudz elektrību. Nu, tā ir akal tāda diezgan liela dīvainība, lai jūs to izlemt. Un tur ir tā lielākā pretruna, ka šajā plānā ir ārkārtīgi pretenciozi mērķi uzlikti Latvenergo maksājumam par no peļņas, par dividendēm, 3 gadus uz priekšu. Ekonomikas ministrija plāno kā atņemt naudu kādam uzņēmumam, komerc uzņēmumam, kas ir nu, pilnīgi absurdiski. Tā kā iezīmētas ir šīs lietas, nu, tieši tā. Ļoti interesanti būs paskatīties, kā jaunie ambiciozie spēki šo ceļa karti realizēs dzīvē. Bet var teikt, ka tas prasīs nopietnu intelektuālo darbu. No Ziemassvētku vakara mums ir spēkā jauna likumdošana, Eiropas likumdošanas paketi. Taiskaitā ar speciālu atsauci uz investoru atbalstīšanu. Tā kā arī izrunātās tiesāšanās procedūras kļūst daudz, daudz sarežģītāk ambicioziem solītājiem.
Paredzēt tiesvedības?
Tas viss ir atkarīgs no ceļa kartes realizētājiem. Ja viņi kaut kādā veidā pārkāps likumdošanas normas, kas ir pašlaik spēkā, un kas bija spēkā tad, kad tika veikts investīcijas, tad es brīnītos, ja investori...
Ekonomikas ministrijas priekšlikumiem ir potenciāli šādas juridiskas sekas?
Tās nevar uzreiz saskatīt, bet var tikai izteikt aizdomas, ka nesaprātīgi, es lietošu vārdu, nesaprātīgi rīcojoties un nesabalansējot ieguldītāju tiesības un pienākumus ar patērētāju tiesībām un pienākumiem, var būt finansiāls sekas. Bet tas ir akal.
Tāpēc
es runāju, tad, šis dokuments ir ārkārtīgi juceklīgs un nu, tā teikt, grūti izprotams.
Tā jūs neieteiktu jaunajai valdībai, kur taps vispār to ņemt un vērtēt vai to
turpināt? Es domāju, ka tas būs vislabākais, ko viņi varētu sākt. Viņi varētu izvērtēt, jo viņi tā nestāks tukšā vietā. Viņai būs jāizdomā, kādi finansu līdzekļi ir viņas rīcībā. Atcelt tā saucamo OIK maksājumu par tiešām pēc divām nedēļām, aizvietojot ar kādiem citiem finansēšanas avotiem. Un patērētājs var nomierināt. Tikai nu, jautājums, vai jums būs tajā brīdī nauda?
Un
vai,
esat, valsts,
jā, un vai jums ir tik daudz naudas, lai apmaksātu visus advokātu pakalpojumus, lai uzsāktu tiesvedības procesu? Tas jau būs dārga lieta. Investori ir simtiem.
Cik liels iespējas ir jauniem politiskiem spēkiem vispār mazināt atbalstu atjaunojamai elektroenerģijai? No tā kā šobrīd ir Latvijā un varbūt pasaules
man jums ir jāsaka tā, es vakar izlasīju tā tad it kā Latvijas mājasaimniecību patērētāju pārstāvis interviju, un man ir liels brīnums, ka tāda organizācija eksistē Latvijā. Un apskatoties pagājušā gada pirmā pusgada statistiku, Latvijas mājasaimniecību patērētāju maksājumu vai tarifi ir Eiropas Savienības zemajā galā. Tātad iet runa par lielumiem.
Par zaļās elektronīs.
Nē, par vispāriem maksājumiem.
Vispārējais par
elektrību. Jā, un tā skaitā arī ņemot vērā pirktspējas standartus. Arī zemajā galā, tātad lētajā, nevis dārgajā, kā tas bija mums. Bet problēma mums ir ar vidējo industriju. Lielā industrija mums arī saņem, viņas maksājumi ir zemajā galā. Bet ļoti liela slodze mums ir vidējam biznesam un mazajam biznesam, tur mēs esam dārgi, un pie vainas tur nav zaļā enerģija.
Kas tā tur ir pie vainas?
Tur visi kopējie maksājumi mums galā. Mēs maksājam lielu subsīdiju valsts uzņēmumam, kurš ir neiedomājām profitables vai peļņu nesošs, kas arī ir viena no dīvainībām, jo Latvenergo mums ir budžeta papildināšanas instruments, neskatoties uz to, ka mēs elektroenerģiju importējam. Atšķirībā no Igauniem, kur viņu valsts uzņēmums ienes naudu no eksportu un, protams, maksā daudz mazāk budžetam, kas ir saudzējoši patērētājiem.
Bet tai jaunajai valdībai ir iespējas mazināt atbalstu atjaunojamajai elektroenerģijai un, attiecīgi, patērētājiem valsts kasei atslogot šos...
Tātad mēs pašlaik runājam tikai par vienu daļu no tā sauktā OIK par atjaunojamu enerģiju. Domāju, ka nebūtiski, bet ja nenotiks nekādi konflikti ar investoriem, tad nav nekādas iespējas mazināt. Tas mazināsies dabiskā veidā, jo atbalsts elektrostacijām ir tikai uz sākuma periodu, un sākuma periods beidzoties, šis stacijas no atbalsta iziet. Un tās vairs neatspoguļojas mūsu rēķinos.
Un tad tirgus noregulēs.
Bet tad sāksies jautājums par stratēģiju nākotnē, kur mēs atradīsimies. Un tas pašlaik jau ir iegājis tādā diezgan dīvainā. Tikai minēšu trīs skaitļus. Mēs esam solījuši, ka mums vajadzētu 45% 30. Gadā no enerģijas saražot. No atjaunojamās enerģijas mūsu abi kaimiņi teica 50%. Mēs visu laiku uzsveram, ka mēs esam zaļākā, ļoti zaļa, bet skatoties uz mūsu piemēslotiem mežiem un uz mūsu enerģijas bilanci, tā viss neizskatās. Un nākotnē tā tad ir zem jautājuma zīmes, un tas ir līderu uzdevums tikt galā.
Paldies jums par sarunu!